In recent months,
increased болон гэрээ нүдийг хүлэн авч сахих хүсэлтэй аалмагийн дүрслэснэр зүрх сэтгэлдээ хүчрэхийг өөрчлөлттэй бүх хүмүүсийг сүмд авчран бодит өсөлтийг хангахад сүмийн удирдөгчид сүүлийн үед онцгой анхаарах боллоо. Бодит өсөлтийг хангах хамгийн үр өгөөжтэй бөгөөд чухал арга замуудын нэг нь баптизм хүртсэн боловч итгэс суултаа болж авралын ажиллууд болон ёслолуудыг хүлээн авах боломжийг алдаж буй хүмүүстэй холбоо тогтоож сүмд нь эргүүлж авчрах явдал мөн. Бидний дуудлага гэрийн болон айлчлагч багш, ням гаригийн ангийн багш, бишоп, эцэг их, ерхий эрх мэдэлтэн ч байна уу ялгаагүй. Бид бүгд итгэс суултаа болсон гишүүдийг сүмд эргүүлж авчрахын төлөө үр өгөөжтэй аргаар ажиллах хэрэгтэй байна. Эцсийн эцэст бүх хүмүүн түүний дотор гэр бүлийн гишүүд маань гишүүн бус хүмүүс болон итгэх суултай гишүүд нүгэлтнүүд аль алин авралын ёслуудыг хүлээн авч болохын тулд тэднийг Христэд авчрах нь бидний бурханлаг дуудлагын үүрэг юм. 30 жилийн тэртэ намайг гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байхад нэг ням гаригийн өглөө манай ихтэлтэй бишопуудын нэг нь бидэнд рүү уцсан юм. Тойрог нь маш түргэн томорч байгаа учраас зохистой бүх гишүүдтэй дуудлага өгч чадахгүй боллоо гэж тэр бишоп ярьж билээ. Тэр бидэнд хандан тойргоо хуваахыг хүслээ. Гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд бид зөвшөөрөл хүлээх зураа үүргийнхээ дагуу тэр тойрог дээр очиж тэдгээр гайхалтай зохистой ах игч нарыг гадсны номлогчдоор дуудахаар шийдлээ. Миний уулзсан 3 дахь хүн тентхийн их сургуулийн оюутан залуу эмэгтэй байлаа. Би түүнтэй хэдэн минут ярилцсны дараа номлогчоор үйлчлэх дуудлага өглөө. Тэр залуу эмэгтэй хэдэн хором дуугүй байснаа ерөнхийлөгчөө намайг сүмд идэхгүй гэдгийг та мэдэхгүй билүү гэлээ. Би хэдэн хором дуугүй байснаа үгүй би таныг идэхгүй гэдгийг мэдэхгүй гэж хэлэхэд тэр би нилээд олон жил сүмд идэхгүй байгаа идэхгүй байсны дараа сүмд эргэж ихэн амаргүй та мэдэхгүй гэж юу гэв. Тэгэхдээ би үгүй таны тойргийн цуглаан 9 цаг гэхэд ихэлдэг. Та цуглааны байрандаа ганцаараа биш шүү дээ. Би тантай хамт байдаг шүү дээ гэлээ. Үгүй сүмд эргэж ирнэ гэдэг үнэхээр амаргүй. Санаа зовох зүйл олон гардаг. Хүмүүс тантай мэдлэхгүй байж мэднэ. Цуглааны үеэр таны хинч ажиглахгүй. Ганцаараа гүүрэн суухад хурч болно. Таныг хүмүүс нөхөрсгөр хүлээж авахгүй бол яана? Шин найз нар чинь ямархуу хүмүүс байх бол гэж зовно. Химэн тэр хилээд хэдэн хором дуугүй сууснаа хацрыг нь дагна нулимс урсч хэллээ. Тэгээд тэр нулимс цэнэглүүлэн цааш нь намайг сүмд эргэж авчрахын тулд аав ээж хоёр минь олон жил зэлбэрсэн даа гэд дахин хэдэн хором чимээгүй болсны дараа би дахин идэвхтэй болох зориг хүч чадал арга замыг хайж сүүлийн 3 сарын турш зэлбэрсэн. Ерөнхийлөгчөө энэ дуудлага миний залбирлын хариу гэж та бодож байна уу гэж асуув. Миний нүдэнд нулимс цээлгэнэхэд би их эзэн таны залбиралд хариулсан гэдэгт би итгэлтэй байна гэж билээ. Тэр эмэгтэй дуудлагыг хүлээн авсан төдийгүй сайн амлагч болсон юм. Тэр зөвхөн өөртөө төдийгүй эцэг их гэр бүлийн бусад гишүүдтэй агуу баяр баясгалыг авчирсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Би энэ эмэгтэйтэй болон бусад хүмүүстэй хийсэн үүнтэй төстэй ярилцлагуудаас нэлээд хідэн зүйлийг сурсан юм. Итгэх суултаа олон гишүүнийг сүмд эргүүлж авчрахын төлөө, тэдэнд туслахын төлөө, тэдний хайртай хүмүүс нь өдөр бүр их эзэнт хандан өвдөг сүгдэн залбирч гуйдгийг би мэдсэн. Итгэх суултаа болсон гишүүд сүмд эргэж ирэх нь амаргүй эсвэл сэтгэл зүйн хувьд тиймж таатай байдаггүйг би мэдсэн юм. Тэдэнд тусламж дэмжлэг жинхэнэ ахт үсийг ёсны нөхөрлөл хэрэгтэй байна. Дахин идэвхтэй болох хүсэлтэд энэ замыг хайж байгаа итгэх суултай гишүүд байдгийг би бас мэдсэн. Хэрв тэднээс хүсэх юм бол итгэх суултай олон гишүүд дуудлага хүлээн авахд бэлэн байдгийг би мэдсэн билээ. Бид итгэх суултай гишүүнтэй бурхны хайртай хүү охиных нь хувьд эрх тэгш харьцах ёстой. Би тэр залуу эмэгтэйтэй итгэхгүй гишүүний хувьд ярилцсан бол юу болох байсныг та нар бодоод үзээрэй. Дахин идэвхжүүлэх нь ямагт их эзний ажлын чухал хэсэг байсаар ирсэн билээ. Итгэх суултай гишүүдийг дахин идэвхжүүлэх нь гишүүн бүрийн үүрэг хэдий ч энэ ажилд бусдыг удирдах нь Аароны болон Мелхизедек снуартнуудын үүрэг юм. Эцсийн эцэст бүх хүмүүсийг өргөмжлөлийн гэрээнүүдэд амар амгалан аз жаргалд болон өөрийгөө хүндлэх байдалд авчирх нь санвартны үйлчлэл мөн. Зоромчууд сүмээс нүүр буруулсныг бага алмаа мэдээд тэднийг аврахын тулд дахин нэвтгчүүлэх баг буюу удирдагчдийн бүлэг зохион байгуулсан тухай Мормоны номон дүгүүлтийг та нар санаж байгаа. Тэд энэхүү үүргийг хүлээж аваад дараах үгсээр их эзэнт хандан залбирч гуйсан юм. Ай их эзэн, тэднийг дахин Христээр танд авчирхад амжилттай байхыг та бидэнд сойрхно. Болгохтун, ай их эзэн, тэдний бодгаал эрхэм үнэт, мөн тэдний олон нь бидний ах дүүс. Тиймийн тул бид тэднийг ах дүүсээ дахин танд авчирч болохын тулд ай их эзэн, хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухааныг бидэнд өгөөч. Хэдэн сарын өмнө шинэ хөрвөгчд болон идэвхс ултай мөн дахин идэвхтэй болсон хоёр гишүүнтэй намайг уулзсны дараа миний насны нүдэн дулаахан нэг эр над руу хурч ирэн би амьдралынхаа ихэнх хэсэгт идэвхгүй байсан хүн бүр багадаа сүмээс холдож хүнд ирсэн харин одоо эргэж ирээд их нэртэйгээ ариун сүмд ажиллаж байна гэв. Бүх зүйл сайхан болсныг түүнд ойлгуулахын тулд би ямар нэгэн зүйл сайнаар төгссөн л бол тэр зүйл сайн байсан тооцогддог хэмээн хариулж билээ. Гэтэл тэр үгүй, бүх зүйл сайн болсонгүй. Би сүмд эргэж ирсэн ч хүүхдүүдээ, аз зээ нараа бүгдийг нь алдчихсан. Тэд бүгдээрээ сүмд илсээгүй. Бүх зүйл сайн биш байна гэлээ. Манай гэр бүлийн нэг өвөг дээдс сүмийн анхны жилүүдэд Европ дахь сүмд илссэн ажээ. Нэг хүн итгэхгүй болсон болжээ. Ээжлийгч бид хоёр энэ өвөг дээдсийнхээ идэхгүй үр удмынхныг тогтоохыг оролдлоо. Харин эхнэр бид хоёрын гаргасан тооцоогоор нэг гэр бүлийг 6 үеэр нь авч үзвэл гэр бүлийн 30,000 хүртэл гишүүнээ алдаж болох байв. Одоо үүн дээр хоёр үеийнхнийг нэмбэл юу болохыг харъя. Онлын хувьд ойролцоогоор тэнгэр дэх эцгийн 20,000-аас 30,000 хүүхдийг алдна гэсэн үг. Итвэх султай гишүүдийг дахин итвэхжүүлэх зэрлэг сүмийн тулгуур сургаалуудын нэгэн дээр суурилдаг. Бодгалийн үндс нь бурхны милмид агуу гэдгийг санах тун. Учир нь болгоох тун. Их эзэн чиний гитлэгч махан бодит үхлийг амссан билээ. Иймийн тул бүх хүмүүс наман чилж мөн түүнд ирж болохын тулд бүх хүмүүний зовлонг тэрээр биеэрээ амссан бөлгөө. Мөн хэрв та нар энэ хүмүүст намжлалыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодхойлыг надад авчрах аваас миний эцгийн хаант улсад түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Надад амьдралынхаа туршид итвэх султай хідэн гишүүнийг дахин итвэхжүүлэх боломж олдсон юм. Идүүгээ би хинэг нэг сүмд эргүүлэн авчирч идэвхтэй болгоход туслахдаа ганцхан тэр хүнийг биш харин түүний 6 7 түүнээс жолон үеийнхний түн бүмэн хүнийг хардаг. Тэгэд би зөвхөн нэг бодгалыг надад авчирх аваас та нарын баяр хөөр хичнээ агуу байх билээ гэсэн судрыг сандаг. Их эзэн төлөөлөгчдөө ургац үндэ ариун боловч ажилчтан цөөн байна хэмээн хэлсэн билээ. Ажилчид цөөн байх учиргүй. Бидэнд мянган мянган чадварлаг зохистой санвартнууд дэлхийн өнцөг булан бүр цөмийн сая сая ихтгэлтэй гişүүд байна. Итвэс ултай гişүүдийг дахин идэвхжүүлэх үүрэг хүлээсэн тойргийн зөвлөллүүд, санваарын чуулгууд, нийгмийн халамжийн бүлгүүд болон бусад байгууллагууд бидэнд байна. Хүмүүнийг авчрах нь бид бүгдээр хийлгэхээр аврагчийн дуудсан ажил юм. Би ярианыхаа эхэнд зоромчуудыг дахин идэвхжүүлэх санал гаргаж тэдэн рүү явсан Аалма болон түүний хамтрагчдын тухайд дурдсан билээ. Дэлхийн 2-р дайны үед Нэгдсэн улсын 500 орчим цэрэг болон тэднийг дэмжигч орон нутгийн иргэд олзлогдож шоронд харагджээ. Тэдний зовлон нийнглэн аюулгүй байдлыг нь хангаж шоронгоос чөлөөлөхийн тулд Нэгдсэн улсын 100 орчим цэргийг сайн дурынхны баг болгон сонгон авсан ажээ. Сайн дурынхныг цуглуулахд захирагч офицер тэдэнд заавар өгөхдөө үнэ өрөө та нар шашны үдирдэгчтэйгээ уулзна. Та нар амьд байгаа цагта эдгээр ирчүүдийг дахиад нэгч хором зовн шаналхыг төвчгүү гэдгээ өвдөг сүгдэн бурханд амлах болно гэсэн гэдэг. Амжилттай хэрэгцэн энэхүү аврал бие махбодийн аврал байсан юм. Сүнслэг байдал хийгээд үүнээс үүдэлтэй мөнхийн үр дагавруудыг алдаж буй хүмүүсийг аврах хүч чармайлтаараа бид илүү ирч хүчтэй, тууштай байж чадахгүй гэж юу? Бид энэ ажлыг хийх шийдвэр төгс байдлаа их эзэнт харуулах ёстой биш гэж юу? Эцэст нь Христийн үнэн бөгөөд амьд сүмийн гишүүд бидний шийдвэр төгс байдал их эзэн бидний хүн нэг бүрийн гишүүн бус хүмүүс хийгээд итгэх суултай гишүүнээ нөгөө үйлдэгч хийгээд бидний гэр бүлийн гишүүдийн төлөө зовлон шанал идэлснээс үүдэлтэй юм. Бид мянган мянган хүнд тэдгээрийн сая сая өрөөдөнд баяр баясгалан амар амгалан сайн мэдээний сайн сайхан зүйлсийг авчир чадна гэдэгт би итгэж байна. Энэ бол их эзний сүм учраас түншлэн бид сануурын болон гишүүдийнхэн хүч чадлаар амжилт олж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ ажилд амжилт гаргахын төлөө биднийг дуудсан юм. Би энэхүү гэрчлэлийг та бүхэнд Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.